aurrera goaz, Espainian tximinoaren bastanga arriskua txikia dela, ondorioztatu dau osasun saiak, osasun alertak eta larrialdiak koordinatzeko zentroak ebatzi dauanez, 2022an nagusitzen, hasitziran neurriek gure herrialdean transmisioa mugatzen lagunduko leukien. Honetaz gehiago ezagutzeko, gehiago jakiteko, Peio Lataza, Eusko Jaurlaritzako osasun saieko zaintza epidemiologirako arduradunagaz berba egin gura izan dugu. Eta hemen dugu, Peio, egunon eta ondo etorri gurera.
Egunon, eskerrik asko.
Egunon, bueno, Mpox edo tximino bastanga azken aldian sarri entzun duguna edabideetan, batez be orain dela hile pare bat guztion arretea izan eban kontua izan zan. Batzuk hasieran batez be COVIDaren epidemiaren antza eukala esan eben, baina gero argi esan dabe olako epidemiaren antza ez daukala. Kontaiguzu Peio, zeintzuk dira Mpox edo tximino bastanga eta COVIDaren arteko antzekotasunak eta diferentziak?
Ba, Mpox eta COVID-19 virusek eragindako gaixotasun infekziosoak desberdinak dira, ez? Eta desberdintasun hoien artean badago transmisio bidea. Mpox nagusiki kutsatutako pertsona animalia edo material kutsatuekin kontaktu estu eta pertsonal bidez hedatzen da, ez? Eta COVID-19 bestalde ba arnastanten eta aerosolen bidez transmititzen da batez ere. Baino beste gauza batzuk badaude similarrak direla, ez? Adibidez, Mpox eta COVID-19 ba gaixotasun zoonotikoak dira eta hau esan nahi du ba animaliengan sortu ziren gizakiengana hedatu aurretik.
Hau da, diferentzia nagusia esan daikegu Peio, COVID-a esan duzun moduan aerosolen bidez, ez? Arnastanten bidez edatzen edo transmiti duten dala, baina Mpox ez, ezta?
Hala da, bai.
Ederto, bueno, 2022-tik Espainiako estaduan 8.111 kasu antzemon dira, euneko 82,7 brotearen lehenengo urtean. Gaur egun estaduan kasuak bera egin dabe?
Bai, bera egin dute kasuak. Euskadin, Espainia mailan eta baita ere Europar Batasuneko beste herrialde batzuetan bezala, ez? Aurreko emergentzia eman zenetik 2022ko nazioarteko agerraldiaren ondorioz eta orain arte Mpox virusaren zirkulazioa maila basuetan mantendu da eta profil epidemiologiko egonkor batekin egonda.
2022-tik indarrean dagozan neurriei eustea defendatu dau Eusko Jaurlaritzak, konkretuki txertak eta aholkuei eustearen eta protokoloa eguneratzearen alde. Egin dau Peio, kontiguzu zeintzuk dira aholku horrek eta zertan datza dagoan gaur egun dagoan protokoloa?
Ba, zaintza protokoloa eguneratu da, osasun publikoaren batzordean berrikuspena onartu ondoren, ez? Eta orain ja, sailaren webgunean badago eskuragarri bertsio berri bat, eta bertsio hori batez ere daukana da, ba, infekzioaren karakterizazio mikrobiologikoari buruzko informazio zehatzagoa biltzen du. Eta txertaketa gomendioari buruz, ba, orain batez ere gomenigarria da esposizio arrisku handieneko biztanlerian. Ez, batez ere sexu praktika arriskuak dituzten pertsonetan edo baita ere okupazio arriskua dutenen pertsonetan.
Eta 2022-tik ona, 2024-ra, zein izan da aldaerea?
Ba, 2022-ko agerraldiaren ondoren kasuak beraka egin zuten, baina 2023-ko azarotik batez ere Kongo Errepublika Demokratikoan enpox kasuen gorakada nabarmena ikusi da, ez? Eta gorakada horren atzean beste klatu bat dago, klatu berri bat lehen esena ezagutzen. Eta gerraldi hori baita ere beste inguruko Afrikako beste herrialde batzuetan zabaltzen ari da, ez? Eta da pixkat egoera hau 2024-ko abuztuan Osasun Mundialaren erakundeak agerraldi hori nazioarteko garrantzia duen osasun publiko larrialdia izatea erabaki zuen.
Bai, ikusi gendun. Mundu mailan peio, zelan dago kasu kopurua, zein da aldaerea goruntz, beruntz?
Ba, osasun alerta hau batez ere Kongoko Republika demokratikoari eragiten ari zaio, ez? Eta inguruako herrialdei baita ere. Batez ere oraingoz hor dago zailtasuna, hor dago arazoa, eta alertaren jarraipena egin beharko dugu, eta alerta berri honetan agertzen diren ezaugarrien arabera infekzioaren kladari buruzko informazioa eta beste datuak barne neurriak berrikusi egin beharko ditugu.
Bueno, beste gauza bat da, gizarteak, herritar batzuk bildurrez ikusten dabe olako albistea, olako notizia, epidemia. Zuk, lasaitasuna transmitiduten dozu, zein da zeure gomendioa?
Ba, nik uste dut esan dezakegula, asko ikasi dugula epipila eta goitabiko egoeratik, ez? Programa asko martxan ditugu, txertaketa programa, zaintza programa, eta baita ere, detekzio goiztiarreko programa. Eta programa hauek permititzen dute, infekzioa kontrolatzeko neurriak hartu ditzakegu azkar. Eta horrela infekzioa ugaritzeko arriskua asko murrizten da. Eta honen gainetik komentatu duzun bezala importatutako kasuak detektatzeko aukera egon arren gure inguruguneko arriskua txikia da, eta hala esaten du Europar mailako agentziak eta baita ere osasun ministerioak.
Ederto, mezu horregaz geratuko gara. Peio Latasa, Eusko Jaurlaritzako osasun saileko zaintza epidemiologikorako arduraduna. Eskerrik asko tartetzu hau egiteagatik, Pedro, eta azalpen guztiak plazaratzeagatik. Ondo izan.
Eskerrik asko zuei.
Agur.